jau no 18. jūnija sestdienas vakara tiks svēgta 11. novembra krastmalu no Akmens tilta līdz Vanču tilta. Un jārēķinās ar šo posmu, kas ir tā, tad viņš sāka šeit 11. novembra krastmalā, iet pa krasta ievu līdz dienvidu tiltam, pa dienvidu tiltu pāri, un tālāk tā tad iedomājoties atpakaļ pa Daugavas otru pusi līdz Vanču tiltam un atpakaļ uz centru uz 11. novembra krastmalu. Tātad pārdaugavā tas ietver tur Mūkusalas ielu, Bauskas ielas daļu un tā tālāk.